3. máj. Svetový deň slobody tlače nám pripomína význam médií a ich nezastupiteľnú úlohu v boji za pravdu a transparentnosť. Je preto na mieste pýtať sa, či robíme dosť preto, aby sa novinári cítili slobodne a bezpečne. Slovensko, ktoré sa za rok prepadlo na 29. miesto v rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc, si dnes pripomína nielen úspechy, ale najmä výzvy slobodnej žurnalistiky, ktoré má pred sebou. Aký bol zrod slobody tlače po páde režimu? Čo by mali robiť politici pre ochranu novinárov? Je vôbec záujem mladých o veci verejné? To všetko je o mnoho viac si môžete vypočuť v dnešnej špeciálnej diskusii v spolupráci s spravodajského portálu Aktuality.sk a veľvyslanectva Spojeného kráľovstva. Hostiami budú veľvyslanec Nigel Baker a bývalý slovenský politik Peter Weiss. Moje meno je Zorislav Poliak. V dnešnej diskusii vítam veľvyslanca Spojeného kráľovstva, pána Nigela Bakera.
Dobrý deň.
A rovnako vítam bývalého slovenského politika a veľvyslanca Petra Weissa.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dobre, tak páni, tak začnem pán Baker vami. Vy na Slovensku, ak sa nemýlim, pôsobíte od roku 1992, takže ste prišli práve, keď sa zakladala alebo stávala Slovenská republika úplne že od píky. Aké to bolo? Aké to bolo prísť do krajiny, kde dovtedy sloboda tlače v podstate neexistovala a sa iba začala budovať?
Áno, bolo veľmi tako zaujímavé obdobie, skoro ako zelená luka pre žurnalistiku, pretože presne ako vy ste povedali, no, človek začal vybudovať presne tú slobodu tlače a no, tú novú profesiu žurnalistiky. Jasné, boli žurnalisti, ktorí pracovali pred revolúciou, ale v úplne inom kontexte. Ale bolo ako ťažké obdobie tiež, pretože nielen žurnalisti, ale aj politici museli sa zvyknúť na ako novú slobodnú éru. A veľmi dobre si pripomínam napríklad tie časy Mečiarovej vlády. A ja si myslím, že tá vláda mal ťažkosti zvyknúť sa na ako žurnalistov a na ako ťažké otázky.
Takže to zvykanie bolo vlastne náročné, že? Áno, to, aj tej novej garnitúre to vyhovovalo, taká trošku servilnosť.
Chceli obmedziť slobodu tlaču, napríklad udržať štátnu kontrolu v tlačiarne, ktoré bola ako štátna tlačiareň, a obmedziť prístup novín ako Smena na to. Založili ako štátnu štátnu tlač ako ten
Denník republika.
Denník republika, presne tak, ktorá bol úplne ako štátna agentúra, tlačová agentúra s štátnou propagandou. A ja myslím si, že ako novinári, najmä mladí novinári, museli zabojovať za slobodu tlače, za priestor, ale veľmi dobre to robili, a presne preto znamená, že aj teraz Slovensko má veľmi ako silný novinársky svet, pretože v DNA presne je ten boj v 90. rokoch, ktorý bol ako základujúci fakt slovenských slobodných médií.
Pán Weiss, tá istá otázka, ale ešte bola otázka, lebo ja som predsa len mladý človek, ja som narodený v 21. storočí, takže ja som nemal to možnosť zažiť si komunizmus. Ale keď som sa pýtal v príprave na tento rozhovor môjho otca, že teda aká bola vlastne tá tlač, že predtým, že dajme tomu, že 89. na začiatku roka, že človek si šiel kúpiť noviny, čo tam naozaj bolo, tak mi vraví, že každý zdravý človek čítal akože noviny odzadu, že iba šport, že nič viac, že ostatné bola propaganda. Tak akože v kontexte toho, že ako člena KSČ, či ste tiež čítavali noviny odzadu?
Tak čítaval som noviny, ale tým, že som vedel po nemecky, tak zároveň som každý večer počúval správy ORF, teda rakúskej televízie. A ja som sa na to budúce politické pôsobenie nechtiac začal pripravovať v období prestavby, keď prišiel k moci Michail Gorbačov, stal sa generálnym tajomníkom Ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu a urobil dve dôležité veci. Poprvé vyhlásil tzv. Glasnosť, to znamená, že má sa diskutovať a má sa tlač otvoriť aj otázkam, takže potom roku 1985 aj v Československu, hoci samozrejme ten normalizačný režim niektoré veci tabuizoval, tak sa vytvoril obrovský priestor pre také tvorivé myslenie. Ja sám som v nedeľu vždycky, nie každý raz, ale veľmi často vystupoval v takej relácii, ktorá sa volala Živé slova. A mal som veľmi veľkú sledovanosť, pretože tá novinárka, ktorá to so mnou robila, jej nenapadlo ma nejakým spôsobom cenzurovať. Ja som si napísal, čo som chcel a povedal som si. No a keď sme videli tie zmeny v Maďarsku, v Polsku, inde, tak a videli sme, čo sa deje v Moskve, kde prepukla naozaj dovtedy nevídaná sloboda tlače, tak my sme volali potom, aby naše noviny, naša televízia pôsobila tak ako moskovská. A vy si to nepamätáte, ale vtedy to, čo robila Moskva, tak to robila aj Praha. To sa malo nasledovať a bol vnútri komunistickej strany obrovský boj, pretože časť tej komunistickej strany chcela naozaj veľké zmeny, lebo Gorbačov povedal v 96. roku, perestrojka, to je revolúcia. A zase ďalšia časť, konzervatívna, chcela všetko udržať. Uh-huh. A takýmto spôsobom sa vytváralo podhubie potom pre november 1989. Takže keď sa vrátime k tomu, ako som ja vstúpil, keď som sa dostal do politiky, tak tu boli dva fenomény. Nebola taká pluralita médií. My sme mali jednu televíziu, do roku 1992 to bola Československá televízia v Bratislave, mali sme rozhlas a mali sme tie štandardné denníky, ktoré sme zdedili. A čo sa týka žurnalistov, tak oni podľa môjho názoru boli väčšinou profesionálne dobre pripravení. Napríklad znalosť slovenčiny u redaktorov Slovenského rozhlasu v porovnaní s tým, čo teraz počúvame v médiách, bola perfektná.
Dneska sa to už posúva trošku ďalej. Dneska,
áno, takže tam boli, ako po slovensky sa povie, cepovaní, aby mali perfektnú spisovnú slovenčinu, výslovnosť a tak ďalej. No a tí novinári, keď po novembri prišla politická pluralita a prišla sloboda médií, tak sa cítili oslobodení. Potom nejako ja som sa po novembri cítil oslobodený, že nemusel som robiť nejakú autocenzúru, čo poviem, čo nepoviem.
No dobré, ale boli politici otvorení aj po tom 89. Naznačuje to, že už teda ku koncu pádu režimu už bola tá otvorenosť, že trošku to posúvať a otvárať to, ale bolo to naozaj potom 89.
Lebo však pamätáme si, tá prvá etapa bola spontánna, bola veľmi otvorená. Ono ešte tie pravidlá, ako majú fungovať médiá, ono samozrejme federálne zhromaždenie prijalo všetky dôležité zákony aj o slobode tlače, ale tie pravidlá ešte neboli také zažité. Skôr to bola taká spontánna sloboda. Nepamätám si nejaké veľké excesy, ale samozrejme hneď po novembri začali vychádzať časopisy, ktoré dneska by sme nazvali pravicovo radikálne. Zmena napríklad si pamätám. No ale ten v podstate až do tej osamostatnenia Slovenskej republiky to prostredie bolo také veľmi, veľmi živé, bolo pluralitné a ja si nepamätám nejaké veľmi veľké konflikty medzi politikou a a novinármi. Sem tam padlo nejaké ostrejšie slovo.
A
tie problémy, ako povedal pán veľvyslanec, tie problémy prišli potom niekedy v roku 1993.
Musel sa založiť Radio Twist, ne, aby padol Mečiar.
Áno, to bolo už vlastne po...
RTVS-ka rozhlas patril vždycky, teda vždycky sa chceli uchopiť...
Áno, to bolo už vlastne po... tých voľbách v roku 1994. Aj predtým boli konflikty za druhej Mečiarovej vlády medzi novinármi a medzi mocou, ale ten skutočný konflikt, doslova by som povedal vojna vlády s časťou médií, to prišlo po tej noci dlhých nožov, o ktorej ste sa vyučili v histórii. Tuším z 3. na 4. novembra 1994, kde naozaj vznikla veľmi konfliktná situácia, ktorá bola permanentne konfliktná a došlo k ovládnutiu vtedajšej slovenskej televízie aj slovenského rozhlasu vládu. Stalo sa z toho propagandistické médium a hnutie za demokratické Slovensko, ktoré malo dominantné postavenie na politickej scéne, si založilo aj svoj stranický denník, ktorý sa volal Republika, ktorý mal veľmi dobré dotácie zo štátnych reklám a tak ďalej.
Pán Baker, teraz sa vás opýtam, naozaj na Slovensku čelíme tým útokom na novinárov zo strany politikov naozaj veľmi často, veľmi bežne. Politici už ani sa neodpovedajú na otázky, oni útočia, vidíme to, pán Taraba, ten ide, neodpovedajú na otázky mnohým vybraným denníkom, takže reálne robia terče na konkrétne médiá, nie na všetkých, na konkrétne médiá. Je to nejaký nový trend na Slovensku, celkovo v Európe, alebo je to iba slovenský unikát, ako to máme brať?
Bohužiaľ, ja si myslím, že nie je len ako slovenský unikát, ale je to pravda, že ako... Slobodná tlač je ako lakmusovým papierikom demokracie. My sme už videli pred niekoľkými rokmi, nie tu na Slovensku, ale v iných krajinách, tie útoky proti aj niekedy proti tako odvážnym novinárom, ktorí boli ochotní
pýtať sa kritické otázky a ísť do hĺbky.
Robiť investigatívnu.
Investigatívnu a skúmať presne tie...
Nebáť sa.
Nie, ako tmavé kuty v spoločnosti a v štátu. Sme videli, bohužiaľ, dvakrát v Európe vraždy preto žurnalisti.
A k tomu sa ešte určite dostaneme.
Boli tako príliš blízky k korupcii v štátu napríklad. My sme videli v Malte a tiež tu na Slovensku. Ale v iných krajinách na svete situácia je horšia. Ja si pripomínam napríklad môj prácu na Mexiko. Mexiko každý rok 50 novinárov sú obety útokov buď kriminálnych skupin alebo aj štátne organizácie. A vidíme, čo vidíme teraz v Rusko. Hovorili sme o situácii v Moskve pod vedením Gorbačova, tak teraz neexistuje glasnosť, je to jasné. Neexistuje slobodná tlač tam. Tak je to ťažké a preto aj medzinárodné, mysleli sme, že musíme, že ako demokracie musíme robiť viac, aby sme mohli ochrániť žurnalistov. Tak tvorili ten koalície pre slobodu médií v roku 2019, presne po vražde Jana Kuciaka. Aj Slovensko je jeden z zakladajúcim členmi koalície. A tá koalícia má tako niektoré pravidlá medzi členmi, ako môžeme podporovať.
No a aké konkrétne pravidlá?
No tak napríklad, malý zoznam tu mám, obhajovať význam slobody médií, spájať síly pri zdieľaní informácií a prijať opatrenie v prípadoch, keď sú novinári a mediálne organizácie ohrozené. Poukazovať na porušovanie a zneužívanie slobody médií, upozorňovať na tieto príklady globálnu verejnosť, spoločne zasiahnuť na najvyšší úrovni voči vládam, kde je sloboda médií ohrozená. Tak to je, tak sú ako pravidlá záväzky. Aj Slovensko prijal presne tie záväzky, pretože
sme videli... To by som sa potom opýtal aj pána Weissa, že ako potom, ako môže politik brániť novinárov bez toho, aby, ja neviem, teraz ich menovite vyzýva ľudí, aby pozerali, počúvali, neviem, a ako to môžu politici môžu konkrétne chrániť, lebo môžeme takto bojovať, ale pokiaľ to politici nebudú robiť, tí, čo majú naozaj vplyv, ktorých ľudia naozaj počúvajú, tak sa nikam nedostaneme asi.
Je ten vzťah politiky a médií vždy bol a musí byť napätý.
Jasné, je to
zdravo napätý. Je známa taká fráza, že médiá sú strážnym psom demokracie. Samozrejme, aby mohli vykonávať túto funkciu, vy ste to čítali jeden bod, musia aj tie médiá byť kvalitné. Musia byť zodpovedné. A ten problém, ktorý ja vidím na Slovensku, že na rozdiel od Česka, ale na rozdiel od Veľkej Británie, kde je ten najväčší vzor verejnoprávnosti, BBC, my sme si na Slovensku, to by sme museli dlho rozprávať, že prečo, nedokázali vybudovať skutočne silnú verejnoprávnu televíziu a silný rozhlas, ktorý by mal aspoň taký rešpekt, ako má Česká televízia alebo Český rozhlas v českej spoločnosti. Tam aj keď si povieme, koľko ľudí sleduje tú verejnoprávnu televíziu, verejnoprávny rozhlas, tak z toho vám vyplynie, že to verejnoprávne médium je jedným z budovateľov a udržiavateľov českej štátnosti. Mm-hmm. Ako udržiavania nejakých tradície, historickej pamäti, ale aj istej
momentálne
kultúry.
Momentálne snahy nevidíte, že sa bude spievať hymna každý deň. A...
Istej kultúry komunikácie a vytvára silné verejnoprávne médium, vytvára istý štandard, ktorí musia rešpektovať aj silné komerčné médiá. Toto je naša hlavná slabina. Ďalší problém, o ktorom sa nehovorí, že my tu máme vlastne dva druhy médií teraz. Máme médiá štandardné, či už komerčné, alebo verejnoprávne, kde je nejaká normálna editorská činnosť, keď sa spracuje nejaký komentár, tak niekto ho prečíta, niekto ho nejakým spôsobom vyhodnotí jazykovo alebo inak ho upraví. A máme tu teraz veľmi silné weby, ktoré kto si nazval alternatívne médiá alebo ich nazval občianske médiá. No ale tie sú bez štandardnej redaktorskej práce, bez nárokov na to, aby ten žurnalista...
To je jedna firma napísaná.
Áno, ale to je bez nárokov na to, aby ten žurnalista mal nejaké vzdelanie. No a potom sa vám stane, že robí človek z takéhoto média rozhovor s premiérom a povie vetu, no Ukrajina za chvíľočku, to bolo 15. februára, sa to stalo tohto roku, Ukrajina za chvíľu padne, Maďari si chcú zobrať nejaké územie z Ukrajiny, pán premiér, aj my budeme mať územné nároky voči Ukrajine. No premiér skoro spadol zo stoličky.
On bol taký trošku,
toto by sa vo verejnoprávnom médiu nikdy nemohlo stať. A teraz poďme k tomu problému vzťahu politikov a médií.
No, ešte by som sa zastavil, že toto by sa nikdy nemohlo stať normálne verejnoprávnej televízii alebo médiu. No tak ale nie je práve chyba politikov, že sa toto deje, keďže oni si presne takéto médiá vycvičili, veď chodia presne všetci ministri, no nie všetci, ale ministri chodia vysedávať k Bombicovi, čo teda
to je
extrémista.
To je absolútna katastrofa pre mňa ako sociálneho demokrata, aby politici zo strany, ktorá má v názve sociálna demokracia chodili na besedy k skutočnému extrémistovi, ako neonacistovi, ktorý má sklnené všetky parametre. To je jednoducho ze šiaru, ale zároveň tí istí politici nálepkujú štandardné médiá, uh-huh, že sú liberálni fašisti alebo niečo iné. Takže je to v prvom rade na rozhodnutí politika. Ja som sám bol 13 rokov v politike a tiež niektorí novinári mi liezli na nervy kvôli tomu, že čo ja viem, nechceli rešpektovať, akým spôsobom som budoval stranu demokratickej ľavice, ale nikdy by som si nedovolil použiť voči novinárovi vulgárne slovo. Nikdy by som si nedovolil neodpovedať na otázku, pretože ja na tú otázku môžem odpovedať jednou vetou a potom, keď ďalej na mňa novinár doráža, tak poviem, už som vám povedal. Toto podľa mňa, tento bojkot niektorých médií a absolútna tolerancia voči tomu, čo píšu tie tzv. Občianske alebo tie alternatívne médiá, to je súčasť premyslenej komunikačnej stratégie. Zobrať alebo vziať môjmu voličstvu, ktoré som si, ako ste povedali, nejakým spôsobom vychoval, prístup k médiám, ktoré mu budú dávať im iné informácie, ako mu dávajú tie alternatívne médiá. Preto je dôležitý ten boj o verejnoprávnosť slovenskej televízie. Lebo ak slovenská televízia, slovenský rozhlas budú písať tak, ako píšu hlavné správy, hlavný denník, tak tie tendencie, ktoré sme videli v tom poslednom výskume Globseku, akým spôsobom už čoraz viacej Slovákov chce vystúpiť z Európskej únie. To je výsledok toho, čo tí ľudia čítajú a počúvajú. Tak tieto tendencie sa môžu ešte zhoršiť. To je predovšetkým zodpovednosť politika, akým spôsobom, keďže je demokratický politik, bude rešpektovať to, že súčasťou demokracie je aj dialog so štandardnými médiami. A samozrejme, keď ten politik sa správa korektne, tak má právo potom aj od novinára vyžadovať profesionalitu. Lebo to je druhá stránka mince. Pretože niekedy novinári sami nahrajú politikom tým, že sú buď príliš aktivistickí, alebo sa nepripravia na ten rozhovor, alebo povedia niečo iné. Takže je to dvojstranný dialog. Aj na jednom, aj na druhom brehu musí byť úcta a musí byť nejaká kultivovanosť. Mm-hmm. Ale politik je povinný zniesť aj ostrú otázku. Mm-hmm. My sme sa zabávali teraz, to posledná poznámka, keďže som bol pritom. Na videu dnešného premiéra z roku 1998, to bolo, alebo 97, ja som tam bol s ním. Keď sme bojovali za to, aby Markíza sa nedostala do politického područia. Každé slovo, čo Robert Fico vtedy povedal, by som podpísal.
Áno,
ale dnes on odišiel od toho, sám hlásal. Takže...
Tak dnes je to úplne iný Robert Fico, ako bol vôbec pred 5 rokmi, nie?
Najdôležitejšie, ja si myslím, že ja nemám rád presne tie názvy ako mainstream alebo alternatívne médiá. Ja vidím ako profesionálne médiá, ktoré je a konšpiračné. A myslím, že tá druhá nemá nič presne s novinárskou profesiou.
Tak a čo na to poviete, keď reálne čelní predstavitelia a ministerstva kultúry povedia, že si vedia predstaviť diskusiu ľudí, ktorí veria o to, že Zem je plocha. Teraz to rieši celé Slovensko, nebudeme sa tváriť, že to tak nie je. Čo na to hovoríte?
No, každý má právo názory. Iné názory sú fajn, ale nehovoríme o názoroch v krčme. Hovoríme presne o profesie žurnalistiky, ktorý je, ako povedal pán Weiss, kľúčová súčasť zdravej demokracie. Tak hovoríme o úplne iných veciach. Ja si myslím, že nie je možno porovnávať tie konspiračné médiá, konspiračné myšlenky presne s profesionálnou správnou žurnalistikou, ktorá je úplne základ našej demokracie tu na Slovensku a aj vo Veľkej Británii.
Ja spomeniem iba to, že je vlastne 6 rokov od vraždy Jána Kuciaka a tá moc, ktorá predtým vládla, sa opäť vrátila späť. Vidíme tú situáciu, že naozaj tie útoky tu sú na tých novinárov bežné aj v spoločnosti, nie len teda u politikov. Chcem sa opýtať, že presne, je to tak, že máme na Slovensku iba nepriateľské médiá, tie proste neštátne médiá, protištátne, protislovenské a potom také tie alternatívne, veď to je tá druhá strana brehu a im sa treba dať šancu a tak. Je to naozaj takéto rozpoltené a také zlé? Ako to vnímate? A ako to vnímate možno v tom kontexte toho, ako sa Slovensko vyvíjalo? Že predsa len iba spomeniem ešte rýchlo, my máme tu Index slobody tlače Reportérov bez hraníc. 5 rokov po vražde sme boli na celkom slušnom 17. mieste. Dneska práve sme sa dozvedeli, že sme na 29. Že
aspoň 29 nie ako tragédia. Veľká Británia je 23, ja si myslím. Tak
je to horšie ako pred rokom. Je
to horšie, je to jasné.
13 miest.
Myslím, že to je ako objektívny výhľad na Slovensko. Slovensko situácie slovenských médiá zhoršila. To je úplne, úplne jasné. A tak musíme, vidíme tako niektoré kroky, vy ste hovorili presne, ten rozdiel medzi priateľmi a nepriateľmi médiá. Ja si myslím, že to je nelegitimné. Tak to dobré profesionálne média má právo byť aj ťažké kriticky voči vláde. To je taká úloha presne média. Jan Kuciak povedal, že seriózny médium má vo svojom rodnom liste vlastnosti ako pochybovačnosť a kritiku. Ja si myslím, že novina musí byť ako skeptik presne v DNA. A politik musí to prijať ako úplne normálny, obyčajný prvok zdravej demokracie. Tak fakt, že Slovensko zhoršilo v rebríčke, nie je pozitívne, je to úplne jasné. A dúfam, že tako, ako Slováci sa uvedomujú, že musia aj oni možno ochraniť presne túto profesiu a slobodu tlače na Slovensku, pretože silné Slovensko v budúcnosti, silná slovenská demokracia potrebuje slobodu média a silnú profesionálnu profesiu žurnalistiky.
Pán Weiss, taká istá otázka, čo hovoríte na ten index, že sme sa naozaj pohoršili. Aj v kontexte toho, že po tej vražde sme počuli veľa názorov, hovorilo sa, ja som počul také veci, že novinári sú teraz chránená zver, to mohlo byť tak 3 roky po vražde, že teraz už dovolujú všetko, už to je, že už naozaj, že sme z nich spravili, ja neviem, pomaly polobohov. A teraz verím tomu, iba vlastne dneska sme dozvedeli tú informáciu, že sme vlastne klesli. Ale verím tomu, že tie argumenty môžu byť také, že dobrý, tak, že treba byť na nich trošku taký tvrdý. A to teraz nehovorím iba čisto o politikoch, to hovorím aj o občanoch, že čo to o nás hovorí.
No nie je to dobrá správa, pretože je to súčasť tej narastajúcej politickej polarizácie v spoločnosti a narastania takej konfrontačnej atmosféry vybavovania účtov a hľadania nepriateľov. Ako samozrejme, ako pán veľvyslanec povedal, z podstaty veci to médium, ak chce plniť svoju spoločenskú funkciu a nie je to len bulvár, ktorý prináša zábavu, no tak musí byť kritické voči politike a musí klásť aj nepríjemné otázky. Opakujem, ide aj o to, že ako je ten novinár pripravený, aké otázky kladie, ako je kultivovaný, ako dáva najavo aj on nejakú takú objektívnosť a nestrannosť. Ale to je cez čiaru. Povedať, že my budeme bojkotovať tieto médiá a je za tým kalkulácia, Markiza je najsilnejšia, nebudeme tam chodiť, aby naši voliči nevideli, nepočuli nejaké škodlivé názory od opozícijného politika, stojím ja ako vládny politik, chodím diskutovať. A teda je tu zo strany vládnej garnitúry veľmi kritický vzťah k tým takzvaným mainstreamovým médiám, oni sú vymenované, že ktoré sú nepriateľské, ale zároveň tým istým politikom nevadí doslova servilný, nekritický vzťah a neprofesionálna práca tzv. Občianskych médií, tých alternatívnych médií, ktoré pokladajú za spriateľené. Uh-huh. A chodia aj k vyhlásenému neonacistovi. A to je spriateľené médium. To je absolútny dvojaký meter. Pretože ak ja ako politik vyžadujem nejaké správanie sa od tzv. Štandardného alebo mainstreamového média, tak by som mal vyžadovať také isté správanie aj od toho alternatívneho média. No len to alternatívne médium, keď si to pozeráte, tie rozhovory, nekladie žiadne nepríjemné otázky. To je ako keď by sme prišli na nejaký PR
to sme videli, PR
rozhovor, nebudem hovoriť mená. Tá tendencia je zlá a ten rebríček ešte nezachytil to, čo sa vládna moc chystá urobiť s verejnoprávnou televíziou a rozhlasom. Totižto tu je opačný trend. Ja by som pochopil, keby prišla vláda s ideou, urobme z verejnoprávnej RTVSky aspoň z polovice také silné verejnoprávne médium, ako je Česká televízia a Český rozhlas. Opozícia, poďte s nami a spoločne urobme nový zákon. Dohodnime sa, že dáme vyššie koncesionárske poplatky, aby to kľúčové médium bolo kvalitné, aby mohlo vyrábať dobré programy. A poďme sa spoločne dohodnúť, ako zreformujeme verejnoprávnu televíziu, aby sa priblížila k BBC, alebo aby sa priblížila...
Je to vôbec reálne?
Bohužiaľ, ale zodpovedný politik, ak mu záleží na štáte, tak by mal uvažovať takýmto spôsobom. Ja si pamätám, keď sa začalo budovanie samostatnej Slovenskej republiky, tak známy slovenský publicista, literát Vladimír Mináč povedal jednu úžasnú vetu. Kurt Bacher, to bol intendant verejnoprávneho rakúskeho rozhlasu a televízie, urobil z Rakúšanov národ. Takže si zoberte, že potom v 56. roku Rakúšania boli vnímaní ako súčasť nemeckej ríše, ako národ, ktorý prehral vojnu, zodpovedal za zločiny. A to práve to silné verejnoprávne médium dokázalo tých bývalých Nemcov s rakúskymi koreňmi sformovať na sebavedomý rakúsky národ, ktorý má štvrtú najväčšiu životnú úroveň teraz v Európskej únii. To znamená, ja to vnímam...
Ja sa opýtam, dá sa ako neustálý boj o tú verejnoprávnu televíziu?
No práve, že by nemal byť neustálý boj, mali by tam byť také mechanizmy, že sa tam zvolí nejaké kvalitné vedenie, ktoré bude motivované, aby si držalo tam špičkových kvalitných žurnalistov, komentátorov a aby bol mechanizmus, že keď je tu nespokojnosť, nielen zo strany politikov, ale aj zo strany verejnosti, že niečo tá televízia alebo rozhlas robí zle, alebo nedostatočne, alebo jednostranne, aby boli mechanizmy takej permanentnej korekcie. Ale nie, že keď sa zmení vláda, tak zmeníme zároveň riaditeľa televízie.
Pani, úplne na záver sa opýtam presne toto RTVS, lebo je to téma aj v spoločnosti slovenskej dneska. Tá téma je to naozaj, že už si ja pamätám, vždy bolo niečo z RTVS, v kuse sa niečo riešilo, riaditeľia, v kuse odchádzali buď väčšie skupiny novinárov, alebo proste boli petície, rôzne veci. Preto sa opýtam, že je vôbec možné nejako budovať nejakú fakt, že silnú, dobrú, kvalitnú verejnoprávnu televíziu, ktorá bude aj vytvoriť vlastný program, vlastné filmy, vlastné seriály. V krajine, kde naozaj jeden tábor politikov povie, že toto je jednostranné spravodajstvo, druhé hovorí, že proste s takými konšpirátormi sa nebudeme vôbec baviť. Dá sa to vôbec niečo tak naši krajine takto spolupracovať?
Ja si myslím, že je to možno. Potrebuje dve veci veľmi dôležité. Jeden nezávislosť, druhý peniaze. A politici to musí rešpektovať presne tú nezávislosť verejnoprávne televízie, ktorý je rozhlas. Ako povedal pán Weiss, máme veľmi dobré príklady. Tak ten prvý ako generálny riaditeľ BBC, Lord Reith, on bol efektívne ako jeden z zakladateľov modernej Veľkej Británie. On bol generálny riaditeľ pod niekoľkými vládami, no, z iných farieb, ale vždy s každou vládou on povedal, že moja úloha nie je podporovať súčasnú vládu, ale podporovať zájmy britského občana, a preto musím byť úplne nezávislý a budem pokračovať nezávislý a bol rešpektovaný vlády. To bola ako taká iná éra, ale to je veľmi dobrý príklad. Ja si myslím, že je možno tvoriť presne toto, ale politici musí to rešpektovať a akceptovať, že politická kontrola je nemôže byť prvok v tvorenie silnej verejnoprávnej televízie alebo verejnoprávneho rozhlasu.
Bohužiaľ, teraz sa naplňa to, čo predseda najmenšej koaličnej strane povedal pred dvomi mesiacmi, tuším, v rozhovore v TA3, že tá televízia sa má poštátniť. Povedal, nerobme tu nejaké tanečky. Priznal sa, ako za predchádzajúceho generálneho riaditeľa RTVS dával politické pokyny a určoval, kto má byť moderátorom alebo nie. A on otvorene povedal, že o to ide. Počuli sme premiéra, ktorý povedal, že tá televízia má vysielať to, čo si želajú jeho voliči. Lenže jeho voliči tvoria iba 23% zo menej, nejakých 16-17% zo všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú volebné právo. To znamená, že tá verejnoprávna televízia musí byť pluralitná, musí odrážať celé to politické spektrum, ak hovoríme o politickom spravodajstve.
Nebolo, ale není... Tie relácie tam boli, do kríža vlaku...
Povrite sa, ja som... Nemal naozaj, lebo uprednostňujem verejnoprávnu televíziu, keď potrebujem zistiť, čo doteraz teda to tak je, uvidíme, čo bude, keď chcem zistiť, čo sa v spoločnosti udialo. Ja som vždy pozeral verejnoprávnu televíziu správy 24 a doplňal som si tie informácie z komerčných televízií. No ale aby tá verejnoprávna televízia mohla byť, tak samozrejme musí byť pluralitná, ale pluralita neznamená to, čo povedal pán Machala, že teraz bude rovnocený v diskusii rovnocený názor, akože zem je plocha, ktorý bude rovnocene diskutovať s históriou ľudstva osvedčeným názorom, že zem je gulatá. Nebudeme vo verejnoprávnej televízii spochybňovať to, na čom je konsenzus, menej toho, aby bolo vyvažovanie. To je absurdné. Ja si myslím, že ten najväčší konflikt je o to, koľko priestoru majú polícii v spravodajstve a chceli by, aby tie ich názory tam zaznievali, a či menšia politická strana, ktorá zápasí o prežitie, tak tým väčší tlak, aby mala nadmerný priestor v tom politickom spravodajstve. A tým, že ministerstvo kultúry je v rukách Slovenskej národnej strany, ja sa obávam, že sa stane hlasnou trubou okrajovej politickej strany, ale aj okrajového názorového prúdu. A to nemôže byť tak, aby okrajový názorový prúd dominoval vo verejnoprávnom rozhlase.
A potom, a aká je tá odpoveď? Lebo tak očividne počas toho covidu sa to nepodarilo, keď sa nediskutovalo napríklad s konšpirátormi. Teraz máme naozaj pocit, že boli sa vytlačení na okraj, rušili sa tu médiá, vy sa s nami sa nebavili, vysmievali sa na Markíze, bola predsa reportáž s názvom Dezoláti v uliciach a tak podobne, že vy ste sa nám iba smiali, nadávali ste nám, nikto s nami nediskutoval. Tak a teraz no,
to bola obrovská chyba, ja som sa k tomu počas covidu aj vyjadril. Ja si myslím, že mala sa nechať diskusia ako kvalifikovaných odborníkov, lekárov, vedcov, ktorí sú graduovaní, ktorí majú vedomosti nespochybniteľné, ktorí majú nejakú skúsenosť, ale mohli mať, alebo aj vo vede to je tak, že sú rôzne názory na ten istý jav. A mohli sa viesť kultivované diskusie. V Čechách som to videl. Tým, že sa takáto diskusia, ktorá, čo ja viem, spochybní možno niečo, čo sa hovorí o vakcíne, tak absolútne odmietla, tak vznikol mýtus na Slovensku, že vakcína, keď sa nechám zaočkovať, tak nebudem roznášať vírus. Mm. A to bol najväčší hoax celého covidu. Takže tam sa stala chyba a vznikol tlak potom tých ukrivdených nositeľov všelijakých naozaj konšpiračných, nepodložených názorov, že nedostali priestor. No a teraz sa snažia vrátiť do toho verejného priestoru a vybaviť si účty s tými, o ktorých si myslia, že ich počas toho covidu utláčali.
Takže ja si myslím, že to bolo dosť jasne komunikované, že keď je človek zaočkovaný, tak predsa, že není to proste teraz štít, aj teraz nič sa nestane, len proste ochráni tým ostatných a má väčšinu. Ale to naozaj zachádzame do úplných
do histórie.
Pán Baker, tá istá otázka. Máme sa rozprávať s takýmito ľuďmi, s konšpirátormi, ktorí si naozaj myslia, že Zem je plocha? Ja som predsa nebol vo vesmíre, mne to nedokážete.
Ja si myslím, že možno hovoriť s kýmkoľvek, ale povedal pán Weiss, porovnávať ako podobné, ako má niečo, ktoré má ako tú istú hodnotu názora odborníka o téme s nejakým názorom, ktorý je priamo z krčme, ja si myslím, že nemajú tie isté hodnoty a presne preto ten profesionalizmus novinárov je tak dôležité. My vieme, že a vy viete, vy ste bol ako študentom žurnalistiky, že jeden z pravidiel je, že vedieť presne, ako čo sú tie zdroje, sú spoľahlivé alebo nie, sú je realita, potom je ako správne fakty alebo nie a určite nerobíte ako nejakú správu bez kontrolu, bez ako kontroly presne tej reality. Presne tak, a tých zdrojov mať aspoň dva zdroje každého.
Áno, aspoň dva zdroje mať, ktoré potvrdzujú môj názor.
To je základ a preto je tak dôležité presne ten profesionálna žurnalistika. Je jasné, je to možno. My sme to mali u nás vo Veľkej Británii. Jasné, boli nejaké konspirační názory.
A či som z toho bulvariba, že je to naozaj
iba show? Sú to bulvary, ktorí sú trošku prechňanení niekedy, ale hlavne v médiách ľudia mali presne tú informáciu, ktorú potrebovali, aby sa rozhodli ísť vakcinovať alebo nie. A na konce 95% Britov sa rozhodlo prijať presne tú vakcínu. Ja si myslím, že to sú ako výsledky správnych, korektných, profesionálnych médií a dobrý príklad, aký je dôležité pre fungujúce demokracie, presne dobré profesionálne žurnalistika.
Vy ste spomenuli, že máme tu aj bulvár, máme tu rôzne žánre. Viete, a to, čo sa toleruje bulváru ako novinárskému žánru, ktorý má predovšetkým úlohu zabávať, prinášať senzácie a tak ďalej, tak podľa mňa to sa nemôže tolerovať verejnoprávnej televízii, televízii aj rozhlasu. Práve to, tá verejnoprávnosť by mala byť tým maximálnym garantom, pretože sleduje tá televízia rozhlas verejný záujem. By mala byť maximálnym garantom, že tu dostanem objektívne overené informácie. Iné vec je už, keď je komerčné médium, ktoré je postavené na tom, že zarábam na tom, že ma ľudia sledujú a že dostávam reklamu. Ale aj na to má štát isté regulačné mechanizmy, aby aj tie súkromné médiá nemohli robiť čokoľvek. Aj oni dostávajú pokuty. Ja sa bojím toho, že tá verejnoprávna televízia by sa v istom slova zmysle mohla zbulvarizovať a že nebude občan mať istotu, že bude dostávať overené informácie.
Tak vy ste mladí, tak začínate ako novinárom a pre mňa, ako môžeme teraz pozbudiť ako mladých, aby chceli byť novinárom v budúcnosti. Ako jasné, vylepšenia, vnímanie práce novinárov medzi obyvateľmi je tiež dôležitá časť toho, ale ja si myslím, že Slovensko potrebuje dobrých nových, dobrých mladých novinárov pre ako budúcnosť demokracia. Tak čo môžeme robiť? Ako vy vidíte budúce vaše profesie?
V prvom rade musím povedať, že ja som iba študent žurnalistiky, takže som v tomto fachu, by som povedal, celkom ešte mladý, taký nováčik. Ale vnímam určite aj ako študent, že je celkom záujem o žurnalistiku, o štúdium žurnalistiky. Podľa mňa to aj politici už sledujú, že prichádza tá nová generácia novinárov, že pýtajú sa aj mladí a sú celkom šikovní, snažia sa, že ten záujem tam je. Plne aj záujem mladých o veci verejné celkovo v slovenskej spoločnosti je, že mladí sa pýtajú, zaujímajú sa, že sú zvedaví. Vnímam samozrejme na druhej strane aj takúto frustráciu spoločnosti a tie naozaj tie útoky, ale nielen zo strany politikov. Tak to je jedna vec, že politik niečo povie, veď politik môže povedať, že Ježišmaria, čo sa ma to pýtate, ale už jeho fanúšik odnieke, ale proste mu napíše niečo, proste, že sa to proste nabaluje a zhoršuje.
Je považovaný za rizikové povalenie?
Tak žiaľ Bohu, po tej vražde už to musíme asi povedať, že je, lebo tak naozaj tá situácia sa nezlepšuje. Že práve naopak tie útoky stále iba pribúdajú, veď vidíme to teraz. Môj kolega Matej Príbelský, jeden známy reper, zverejnil jeho komunikáciu s jeho telefónnym číslom. Už ja osobne si myslím, že už bez zverejnenia komunikácie je trošku také detinské, ale OK, že má na to právo, ale zverejniť jeho telefónne číslo, to je podľa mňa už za hranicou trošku, že naozaj sa to nehodí. A jemu neustále proste písali, proste niekoľko týždňov, kde sa mu proste zvonil, vybroval telefón, písali SMS-ky ľudia a tak. Ale treba si pre mňa uvedomiť, že neviem, podľa mňa, ja osobne si myslím, že aký zdravý človek to urobí, že niekomu napíše komentár alebo SMS-ky nejakú vulgárnu. Podľa mňa to sú frustrovaní ľudia, frustrovaní aj tým možno, čo sa deje v spoločnosti, to, že naozaj je tu inflácia, proste ľuďom sa nedarí, je tu draho. Vláda na to kašle a slúbila niečo, možno aj to viacej frustruje ľudí. A podľa mňa sa stačí rozprávať, stačí sa pýtať sa bez emócií, bez nejakého výsmechu, aj medzi ľuďmi v práci, vo vlaku, keď človek cestuje, že rozprávať sa s ľuďmi aj o veciach verejných. Ale naozaj, že keď mi niekto povie, tak mne sa nestáva, že keby mi niekto povie, že je voličom koalícia, mám takých ľudí aj v rodine, že by som ich nejako vysmial, alebo začal im nadávať, alebo nejaký hnev. A podľa mňa, keď sa začneme normálne rozprávať, tak opadne aj istá frustrácia a možno časom aj tá agresivita. No.
Vy ste správne povedali, že treba dodržiavať nejaké pravidlá a myslím si, že idete dobre tým smerom, že ak chcem tú verejnú mienku nejakým spôsobom ovplyvniť, či už som politik, alebo či už som novinár, tak musím byť predovšetkým profesionálny. A veľmi si vážim, čo ste povedali, že sa dokážete rozprávať, pretože to delenie my a oni, ako dva bloky, ktoré spolu vôbec ani nekomunikujú, aj keď v každej spoločnosti je politická polarizácia, to je z logiky demokratickej politickej súťaže, ale tá naša spoločnosť je už taká rozbitá a tí ľudia už sa navzájom v rámci tých svojich bublín nenávidia tú druhú bublinu už takým spôsobom, že tá spoločnosť prestala byť súdržná. Keby prišla kríza, ja sa obávam, či by sme boli schopní sa zorganizovať, lebo keď vládu 2/3 ľudí alebo 60% ľudí odmieta a 40% ju podporuje za každých okolností, ako taká vláda potom môže spájať národ, aby sme mohli čeliť nejakej kríze. Takže tá profesionalita je veľmi dôležitá a vy, mladí žurnalisti, máte jeden vzor. toho Jana Kuciaka. Teraz si odmyslíme, že chudák sa stal obeťou tých pomerov v ekonomickej sfére a prepojenia ekonomickej a politickej moci. Ale on dal predsa, ako ja o tom čítam, jeden vzor, ako robiť profesionálne investigatívnu žurnalistiku. Mm-hmm. Ako dôjsť k informáciám z otvorených zdrojov, ku ktorým iní nedôjdu, a ako ich takým spôsobom preukázať, že tie jeho závery potom sú nepriestrelné. Lebo ľahko môžete niekoho obviniť, že ty si kradol, alebo ty si korupčný. Ale on to robil takým spôsobom, že to mohlo ísť priamo na súd ako dôkaz. Ja si myslím, že toto je jeho odkaz, lebo tú investigatívu nemôžu robiť iba štátne orgány, keď sa v každej spoločnosti je nejaká kriminalita, podvody, zneužívania verejných zdrojov. Ako jednou z funkcií tlače profesionálnej je robiť túto investigatívu. A ten Jan Kuciak je perfektný vzor, ako to robiť profesionálne.